Til andsvara eru forsætisráðherra, menntamálaráðherra, dómsmálaráðherra, iðnaðarráðherra og heilbrigðisráðherra. Fyrstur tekur til máls háttvirtur þriðji þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Illugi Gunnarsson, og ber fram fyrirspurn til hæstvirts forsætisráðherra.
Virðulegi forseti. Enn á ný kveð ég mér hljóðs vaxtaákvörðun Seðlabanka Íslands og vil nota tækifærið og beina fyrirspurn til hæstvirts forsætisráðherra. Það er vart ofsögum sagt að niðurstaða og ákvörðun Seðlabankans hefur valdið verulegum vonbrigðum. Það vaxtastig sem nú er í landinu mun gera endurreist alls íslenska efnahagslífs erfiðara og sérstaklega mun það valda því að erfiðara verður með hverjum deginum að fást við fjármál ríkisins með því að ekki næst kraftur í íslenskt atvinnulíf þá dregur áfram úr skatttekjum ríkisins og gatið sem framundan er stækkar. Það kemur fram í yfirlýsingu og fundargerð peningamálastefna Seðlabankans frá því maí síðastliðnum að ákveðnar forsendur voru gefnar þegar að koma því að spá fyrir þróun stýrivaxta og þær er ákvörðun sem tekin yrði núna í júní. Þar kemur fram með leyfi forseta eftirfarandi: verði gengisþróun krónunnar hagstæð og aðgerðir í fjármálum hins opinbera eins og nú gert ráð fyrir, væntir nefndi þess að hægt verði að lækka stýrivexti umtalsvert til viðbótar eftir fund nefndarinnar í júní, en gerir ráð fyrir hægari lækkun stýrivaxta eftir það. Lækkun stýrivaxta getur þó aðeins komið til hafi trúverðu áætlun aðgerðir stjórnvalda varðandi fjármálastefnuna litið dagsins ljós. Nú er það svo að þróun gengisins var þannig að meðal gengisvísitalan í maí, 7. maí, var 221 stig, en 3. júní var hún 222 stig, með öðrum orðum óbreytt til þess að gera. Þá stendur eitt eftir: þróun ríkisfjármála, aðgerðir í ríkisfjármálum. Og þessum er ástæða til þess að spyrja hæstvirtan forsætisráðherra: hvernig stendur á því að Seðlabankinn kemst að þeirri niðurstöðu að ekki sé hægt að lækka stýrivextina þrátt fyrir að gengið hafi haldist með þessum hætti? Er það vegna þess að ekki hafa enn litið dagsins ljós nægjanlega rökstuddar tillögur í fjármálum hins opinbera?
Hæstvirtur forsætisráðherra Jóhanna Sigurðardóttir svarar fyrirspurninni.
Virðulegi forseti, ég get tekið undir það með mörgum öðrum að stýrivaxtalækkun sú sem var ákveðin í gær, að hún olli með miklum vonbrigðum, og ég held að vera góðar forsendu fyrir að fara lengra í vaxtalækkunarferlinu sem var hafið, og við höfum lækkað, stýrivextir hafa lækkað úr 18% í 12% sem er verulegt. Og að þér varða ríkisfjármálin, þá var peningastefnu nefnd fullkunnugt það að vinna við þær var á mjög góðu skriði og hefði ekki átt að koma í veg fyrir ef það var málið að fara lægra með stýri vextina. Svo áætlun sem við höfum sett fram að það verða sett fram tillögur hér væntanlega í næstu viku, og síðar í mánuðinu verði sett fram skýrsla sem sýnir hvernig tekið verði á hallanum á ríkissjóði á næstu árum, að það stendur allt saman eins og stafur á bók og mun gera. Hitt er annað mál að mér finnst að miðað við það forsendu sem nú er uppi að þá ætti að geta verið forsendu fyrir því að peningastefnunefnd myndi ákveða annan vaxtaákvörðunardag sem hún getur gert hvenær sem er. Hún hefur ákveðið vaxtaákvörðunardag annan júlí næstkomandi, en mér finnst ekkert óhugsandi að það séu ástæður og forsendu fyrir því að hún ákveði vaxtaákvörðunardag fyrr. Peningastefnunefnd var kunnugt það á hvaða leið ríkisfjármála nefndin sem er að fjalla þetta mál er í þessu máli, og vissi raunverulega hvað þar var verið að tala Við erum að gera okkur vonur það að við náum niðurstöðu að því að varðar Icesave deiluna. Við erum að gera okkur vonur að ná niðurstöðu að því að varðar Norðurlandasamningana. Við erum að gera okkur vonur það að það sjáist verulegir áfangar í þessu mánuði það að það standi sem við höfum sagt varðandi endurreisn bankana, og ef við förum líka þá leið að ná einhverju niðurstöðu hér á þingi um það að sækja um aðild að Evrópusambandinu, þá tel ég að sé allar forsendur hér fyrir stöðuleika sem hægt er að byggja á áframhaldandi vaxtalækkun.
Þá tekur að nýju til máls háttvirtur þriðji þingmaður Reykjavíkur kjördæmis norður, Illugi Gunnarsson.
Frú forseti, það er einfaldlega ekki nægilega gott að hæstvirtur forsætisráðherra komi hér í ræðustól og lýsi endalaust yfir vonbrigðum. Einfaldlega vegna þess að það stendur upp á ríkisstjórnina, það stendur upp á hæstvirtan forsætisráðherra að grípa til þeirra aðgerða sem gerir peningamálastefnunefndinni kleift að leggja til frekari vaxtalækkun. Það hefur komið fram að annað af þeim skilyrðum sem sett voru, það er að segja þróun gengis, að það skilyrði hefur verið jafnvægi, eins og ég lýsti hér á það. Það sem meira er, ef menn horfa til dæmis á þróun dollars, þá var það þannig að í júní var gengi dollarsins 120 krónur, en í maí var það 127 krónur. Þannig að menn sjá það, þetta skilyrði þó allavega ætti ekki að vera til fyrirstöðu, eftir stendur þetta. Og ég hlýt líka að spyrja því, hvaða upplýsingar eru það sem að hæstvirtur forsætisráðherra og ríkisstjórn hefur farið með til Seðlabankans og gert honum grein fyrir, sem ekki hefur komið með hér inn í þingi? Hvernig stendur það því að sömu upplýsingar hafa þá ekki komið til dæmis fjárlaganefndar og til efnahags- og skattanefndar? Það gengur ekki að bjóða upp á þessi vinnubrögð sem hér er gert.
Hæstvirtur forsætisráðherra Jóhanna Sigurðardóttir svarar öðru sinni.
Fyrirlega forseti út af þessu síðasta, þá veitum við ekki betur heldur en að fjárlaganefnd hafi verið kynntar þar megin forsendu sem að fjármálaráðandi og ríkisfjármálanefndi vinnur eftir að því að varða það að draga úr hallanum. Og það voru einhverja sambærilegar upplýsingar sem peningastefnu nefndi við sum. En við verðum athuga það líka þegar við lítum á gengisþróunina frá því að vaxtalækkunin hófst að þá hefur gengi veikst verulega og skapa verðbólgu þrýsting sem að hafa komið fram í vísitölu mælingum og auðvitað er það ef að þessar breytingar verða af gengi og hækkun verðbólguna þá er það nú ekki betra fyrir heimilin í landinu og fyrirtækin heldur en háir stýrivextir. En það sem að maður hefur verulegar áhyggjur af, það er svo áhrif sem að þessi niðurstaða hjá peningastefnu nefndinni hefur á þann stöðuleika sáttmála sem var í undirbúningi, sem var á mjög góðu skriði. Og maður heyrir það að þetta er að setja þann stöðuleika sáttmála í uppnám og að því er full ástæða til þess að áhyggjur, en ríkisstjórnum er sannlega halda sínu striki að leggja fram þessar áætlanir sem boðaðar hafa verið í ríkisfjármálum.
Þá tekur næsti máls háttvirtur 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Steinunn Valdís Óskarsdóttir.